Kaixo ongi etorriak hau da sarean zehar, 189. edizioa, denboraldiaren bukaera zuzenean Euskal Enkontero 84. egina. Estenatokia gutxi gora bera ez da aldatu, Borja dago nire alboan, nire nago bere alboan, baina ikusten ari duguna bai bukat, aldatu dela asko, nahiko.
Dena guztiz ezberdina da Inigo, posizioz aldatu gara eta gainera orain ez dugu guztia kontrolatzen.
Hori egia da, ze komentatzen ari zenuen justu sintonia zegoan ahala?
Ba, momentu honetan, zuzenearen momentua ikusiko du nola gestionatzen dugun.
Bueno, gestiona ya es, baina bueno. Es. Dena den egia da, bueno, denboraldiaren bukaera dela, arazoak izan ditugu azken asteetan programak egiteko, baina bueno, hemen gaude...
200. edizio oraindik hortik geratzen da, zerbait berezi egiteko.
Horri buruz ja gero komentatuko dugu, baina berez gure saio normala izango da, Euskaran kontarretik egin, ja komentatuko dugu zer egiten ari den baita hemen, eta gure agendaren atala eta hori izango dugu beti bezala. Baina gauzatxo berri bat da, hau zuzenean emititzen ari dela, gaur larun bata dela arratsaldeko laurak direla, eta Uinak Irratian eta Bateltoatzen eta Radio Siberia FM-en eta Euskadi Digitalen zuzenean gaudela, hori bai berria dela. Hasiera bukatuko dugu eta gero kontatuko dizuet gauza gehiago eskerrak eta hori.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu e-mail bat. info@sareanzehar.eu
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Eta sartu ez dena hasiera honetan izan da eskerrak eman behar ditugula jende askori. Gaur teknika egiten Fran Blanco dago, Radio Podcastellanoko zuzendaria eta teknikoa baita ere. Bera Sevillakoa da, baina ez dakigu zergatik. Euskerazko saio baten teknika egiten ari du, orduan.
Eskerrik asko, Fran.
Baita ere, berrikuspen teknikoan beti bezala Mikel Carmona daukagu, berrien askeran eta produkzioan azte honetan Borja Arbosa, Radio Bateltoatzeko kontrolean dago Jorge Suarez, Uinak Irratiko kontrolean Gorka Luengo, Siberia FM-ko kontrolean Alfredo Ruiz, eta programa hau posible egiten Aitor, Maider, Olatz, Sabino, eta Euskaren Kontarako antolatzaile guztiek, ikitadi hau antolatzen. Dutelako hau esan da, baina sarean zeharasi aldugu entitate bakin.
Zure buru aurkeztu duzu baita ere?
Nire buru hain gozendino da, nire sorbaldak baita ere, orduan nire gozendino naiz, eta hori plana da. Pizkat goizatzea teknologiari buruz hitz egiten, saiatuko gara kolpeak mailara ez ematen, baina beste guztia horrela izango da. Lehenik eta behin daukagun berria da gure izarra, orduan egingo duguna da entzuten ari dugun sintonia kendu gutxika eta gure superiori esango diogu hemen sartzea, proposa delako hemen egotea, ezta? Hori da.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Europar Batasunaren berri batekin hasten dugu sarean zehar, hau Euskal Enkontero 84an eginda, zergatik?
Ba, berri ere, Europar Batasuna oso iturri nahiko garrantzitsua dela nire berriak gutxienez egiterakoan eta berri ere Google-ekin gatazka bat duelako.
Ze gertatu da Google-ekin? Ze gertatu da Google-ekin?
Ba, berri ere Google posizio monopolistiko bat daukala beren kasu honetan, bai?
Jarraitu bai.
AdSense, bere AdSense sistema erabiltzerakoan eta hori hor publizitateko ba, iragarkia jartzerakoan, esaten du gure Europako komisioak ba, daukala posizio dominantea eta kompetentziaren kontra joaten dela eta horregatik beste izun bat jarri nahi dugu.
Beste izun bat?
Bai, zenbat aldiz ja entzun dugu Europar Batasuna joan nahi dela Googleen kontra, ba, zergak dela eta edota monopolioa dela eta edota ez dakigu zer ja gehiago zer gehiago salatu dezakete.
Eske monopolioarekin oso erraz daukate Google esateko, bueno, eske en fin, egia da zu lehenengo azarela, baina respetu pizka bat beste guztioi.
Konkretuki kompetentzia komisarioa Margaret Vestager, ez dakit nola esaten den, baina horrela zerbait dela bere izena, esan du Googleek abusuak egiten dituela beraien kompetentzia ez diotela artifizialki posibilitatea ematen kompetentzia libreki egiteko Googleen kompetentzia beraien nola esan da publizitatea agertuz.
Naztu zara sekula eta ni ez nahi zenteratu.
Zu pentsatu Googleen publizitateari kompetentzia egin nahi diozula. Hau da, zuk enpresa bat zara eta publizitatea kontratatu nahi duzu interneten eta ez duzu Googleekin zerikusia izan nahi. Uh-huh. Ez aizulako gustatu. Uh-huh. Ba, beste web orrialdetara joaten zara eta esaten dute ez, barkatu, baina eskenik hainbat web orrialdetan ezin nahi sartu zen eta Google posizio monopolistiko bat dauka eta ez baduzu beraiekin kontratatzen, ez duzu zure publizitatea hor jarriko.
Ez dut oso ondo ulertu, baina bueno, esango dugu baietz. Ezin dut buruan sartu nola Google aukeratu alduen edo maniobra margen bat daukan norberen publizitatean norekin kontratatzen duzun momentuan. Ez dut hori ulertu, baina ez
zuzenean, baina bai modu ez zuzen batean, dakigunez, web orrialde webmasterrak garen pertsona guztiok, zuk ere bai.
Guztiok, esaten du Borja, bai.
Nire bulegoaren web orrialdea dakat, eta?
Ja, eta normalten
txendu. Eta negozio guztiak bezala nire proposamen oso polita izango zen Googleen web orrialdeen lehenengo postuan egotea, ezta? Hori da guk nahi dugun guztia, claro. Guztiok nahi dugun gauza bat.
Eta zu esaten duzuna da horretarako Googleko publizitatea jartzea ondo datorrela.
Ba bai. Ez nik esaten dudana, baizik eta Europako Komisioak uste dut horrelako praktikak web orrialdei azkenean ematen diote derrigorrez Googleko bakarrik, edo ez Google bakarrik hartzeko publizitatea, baina Google begi honekin ikustea, hor AdSense erabiltzea beste publizitate metodoak baino. Eta horrek esaten du Europako Komisioak ez dela oso legala.
Hombre, oso txarto dirudi, baina bueno,
noski oraindik prozesua ireki da, hau da Google dauka
oraindik ez prozesua ireki dute duela 7-8 egun eta bai. Bueno,
eta Googleek dauka 8 asteko plazu bat beren alegazioak edo horrelako gauzak esateko. Baina gutxienez beste salaketak egunero ikusten ditugu.
Orduan gai hau urrengo denboraldirako uzten dugu eta ya está, porque hau ez dauka.
Zuk ez daukazu iritzirik.
Egia da lehenengo postuan zaudenean errazago dela bestei esatea. Bueno, a ver. Sei kontratatuko duzu bigarrena eta edo hirugarrena, ez kontratatu nire publizitatea aproposagoa delako guztiontzat, claro. Orduan.
Bueno, berri honetaz aparte, Europako Komisioak beste berri batzuk argitaratu ditu momentuz eta interneteko konexioekin zerikusia daukate. Lehenik eta behin, bere planak aurkeztu ditu urrengo 10 urtetarako Europako erregulazio bat ateratzeko badakizu merkatu digital bakarra eta hori guztia prestatzen ari direla. Eta bere beste neurri bat urrengo 10 urtetan izango da konexio abiadura minimo bat jartzea. Eta hor zuk ikusten duzuna, nik ez dakit azkarra den edo ez gaur egunekin konparatuta.
Titularra esaten du 100 megako konexioa etxe bizitzetan eta gigabateko konexioa negozioetan. Hombre, pinta ona dauka minimo bezala izateko, bai pinta ona. Ona dauka, claro, hau guztia FTTH bidez beste teknologia batekin ezinezkoa izango litzateke.
Ba, begiratu, berri ulertzeko hobeto zurekin kontatzea zen, nik ez dut oso ondo ulertu. Suposatzen da Alemania beren kobre sarea, bueno, Alemaniko konpainia batek, Deutsche Telekom.
Deutsche.
Deutsche Telekom. Achtung.
Achtung.
Bai, beren kobre sarea aktualizatu nahi dute eta erabili nahi dute teknologia vektorizado. Zer da hori? Badakizu zer den, adian es, galdetzen ari naiz
benetan ez dakiz.
Ze demontre da.
Irakurri beharko nuke gehiago jakiteko
baina
seri buruz doan vektoriz ez dakit.
Bueno, suposatzen da kobreko sarea hobetzen dutela. Ez dakigu nola edo nola funtzionatzen den, baina kobreko sarea hobetzen dutela eta lortzen dutela 100 megako jeitziera abiadura.
Kobreko sarearekin.
Justu eskatzen dutena beste berrian. Eta bueno, eskatu diote ba hori, permiso Europako Komisioari kompetentzia berriro ere dela eta zen bueno, ikusteko aukera hori kompetentziaren kontra dijoan beraien kompetentzia ikusiz ez daukatela aukera hori.
Claro. Egia da teknologia hori hain berria denez, operagailu txikiek agian ezin dute teknologia hori hartu, orduan ba bueno, arriskutsua edo arazoak sortu ditzateke. Adibidez, pentsatzen ari dut, gainera pentsatzen azken asteetan operagailuei buruz orokorrean. Gaur egun operagailu handiek, hau da, Movistar, Vodafone, Orange, Jastel, jarriko dugu Orangekin, eta MásMóvil, bere fibra propioko sarea jartzen ari dute, eta adibidez, Pepefon, operagailu txiki bat dela, baina ADSL ematen duela, fibra eman nahi badu, fibra neba izan beharko litzateke, 30 mega jaitsi erabiadura eta 5 mega igo erabiadura. Orduan, hori gutxi da eta kompetentzia behiratuz, ba, ez dago oso ondo. Orduan, segin behar du Pepefon bere zuntz propioa jarri, ez dute dirua hainbesterako, orduan aldaketa bat egon beharko litzateke hor batez ere Movistarrek saltzen duen fibra hori beste abiadura bat, abiadura handiago bat izateko.
Gustatzen zaitzu komentatzen nahi duzuna, ba begiratu, gorde hor, zeren gero kontatuko dugu Merkatu eta Kompetentziaren Komisio Nazionalaren urrengo erabakia, baina urrengo berrietara pasatuko.
Urrengo berrietara. Eta Europari buruz ez gehiago?
Gutxi iruditzen zaizu?
Bueno, hombre, gure urrengo berria Pokemoni buruz da, orduan Pokemon
bai, bueno, ya,
buruz hitz egiten jarraita.
Europatik Pokemonera.
Ba, Europatik Pokemonera. Pokemon Go soramen bat izan da, aurkeztu zen lehenengo egunetik, uste dut ustailaren 8an izan zela?
Bueno, aurkeztu zen, baina gero Espainian geroago agertu zen, ezta?
Bueno, lehenengo kaleratzeko lehenengo eguna uste dut izan zela 8a. Eta hortik aurrera, baramagu bi aste, soramenezko asteak izan direnak. Osea, jende guztia, baina mail oso altuan, Pokemon Go jokatzen, eta, bueno, nik esango nuke, hemen ez, ze hemen euskaren konterren...
galdera berdin egiten egin zen.
Teiatupean gaude, hemen ez teiatupean gauderako, baina nik apostu egingo nuke, hemen jende asko Pokemon Go jokatzen duela. Bai, ziur, baina ziur. Gero, klar, hemen barruan, komentatu dugunez, ez, baina bueno. Eta hortik aurrera, ni baita ere jende ez oso frikia topatu dut Pokemon Go jokatzen ari duena. Bueno. Zein da gakoa, ba, Pokemon derako.
Bai,
Pokemon derako.
Zuetan illa jolasten genuen joku berdina, gainera desarrollatzei berdina eginda, Niantic, Ingress.
Bai, komentatu genuen pasaren zarean zearen.
Eta hori zegoen hainbeste zonamena.
Ez zegoen hainbeste zonamena, ez zegoen hainbeste jendea, eta jokua apurtxo bat komplikatuagoa da.
Ordun, apurtxo bat, baina...
Bai, apurtxo bat. Ordun, baita ere Pokemoneko mekanikak uste dute guztiok, guztiok seriea ikusi badugu, anime ikusi badugu, badakigu nola den Pokemon.
Uste dut guztiok jokatu dugula gutxienez behin Pokemoneko joku batera edo ikusi dugula seriea momentu batean,
claro,
eta
claro.
Zerbait mundua ezaguna dela.
Ordun hortik aurrera ez duzu azaldu behar nola den jokua. Zu jokua jartzen diozu edon horri eskuartean eta egiten eta jokatzen du arazoik gabe.
Hortik doa, nik irakurri dudan berria esaten du hamar arrazoiz esplikatzeko zergatik Pokemon Go izan du hainbeste arrakasta. Eta arrazoi honetako batzuk da Pokemon noski marka oso oso ezaguna bat dela eta beste bat jokua oso simplea dela jokatzeko. Hau da, zuk ateratzen zara, pixka bat mugitzen zara eta juten zara Pokemonak dauden lekuetara eta hor harrapatzen dituzu. Eta ja, ba, kolekzio bat egiten duzun bezala, oza, hau da, bilduma bat egitea ez da hain komplikatua. Non daude arazoak, noski, arazoain beste bai agertu dira. Lehenik eta behin, plataforma ez dakit zenbat aldiz ja kolapsatu dela.
Ez dakizu zenbat
aldiz. Eta pizkanaka handitzen ari da. Orduan, Japonian uste dut justu orain atera dutela. Edo...
Bai, duela gutxi atera dute Pokemon. Ez dakizu zenbat aldiz joan den pikutara Pokemoneko zerbitzariak.
Zenbat?
Minimo, boste dozei, egunero.
Minimo.
Egunero, ez bat aster, ez egunero, bost, sei aldiz. Jokatzen ari duzu edonon eta bat batean, pun. Ez du eser karratz.
Jokalaria kontatzen dute momentu batean oso ondo funtzionatzen dudela eta beste momentu ja minutu batzuk pasatzerakoan bai berriro ere aplikazioa blokeatzen dela edo pixka bat retardoarekin funtzionatzen duela, hau da, bueno, noski lehenengo momentuak dira, hala ere jokua nola esango dut, lehenengo momentuan eginda ere nahiko ondo funtzionatzen du beste aplikazioekin konparatuta lehenengo momentuak ateratzen direnak eta noski lehenengo momentuak hainbeste arrakasta izaten dituenak ezin dudala imaginatu horrelako zerbait oraintxe bertan. Zerekin konparatu dezakegu?
Nik, hombre, egia da adibidez Call of Duty edo horrelako jokuek lehenengo egunetan jende gehiago dauzkatela jokatzen,
bueno,
baina baita ere...
Jokuek bai espero dira bere arrakasta izatea.
Claro,
hau
claro,
da izan da, bum!
Normala da Call of Duty batean 50 milioi pertsona izatea adibidez lehenengo egunean jokatzen, hori... Ez du arazorik sortzen, baina Pokemon Go gainera irteera progresibo batean egin zuten eta eta en fin, ez zuten espero ez da beste herrialdetako jendea jokatzen astea.
Ba, begiratu. Baita ere agertu dira arazoak, poliziarekin, trafikoarekin, jendearekin juten dela mugikorra begiratzen eta ezertxo ere prestatzen atentzioa eta istripua gertatzen dira. Orduan, pixkat, zoramena gehiegi dago hau guztiarekin eta, bueno, momentuz, dut hilabete honen berrian dela.
Bai, ziur. Gainera prentxa orokorrean, prentxa generalistan atera da, bideojokoen komunikabideetan, teknologiaren komunikabideetan, edonon, Pokemon Go daukazu. Uste dut ikusi nuela, txun nuela atxo, Televisión Españolan, konkretuki goizeko programan, Inés Ballester, gogoratzen duzuen norden Inés Ballester eta zer egiten ari zuen, ba, tipa hori zegoen esaten, eske nik ez dut nire burua ikusten Pokemon bat bilatzen, eta ni, zer? Zesan du? Pokemon bilatu zer? Bai, mail horretara heldu da soramen hau. Guztiok daudela honi buruz hitz egiten bi aste geroago.
Eta beste aldetik, jende batzuk kexak ateratzen duten momentuan, adibidez, Smithsonian uste dut edo ez dakit, ez, Smithsonian ez, Holokaustoaren museoa kexa bat jarri zuen, zen, eta poke parada edo Pokemon hor jarri zuten museoaren barruan eta jende guztia sartzen zen bakarrik Pokemona harrapatzeko.
Eta gehiago zegoen.
Eta elizetan ere...
Ez,
eta...
Baina konkretuki, aipatu duzun lekuan zela...
Holokaustoaren museoan?
Bai, Holokaustoaren museoan agertu zen, kasualitatez, gaz motako Pokemon bat.
Eta hori...
Claro, Holokaustoko museoan, ez da oso ondo geratzen, egia sanda.
Baina, uste dut inor pentsatzen zuela hori zuke sandarte.
Jendea pentsatu du. Eta keixak egon dira eta jokuan konpondu dute.
Kasualitatea da, ez ikusi hain...
Kodearen kasualitatea da, baina esan behar dugu Pokemon Go...
Ze malaletxe, ba, baina...
Ez dago malaletxerik hor, ze kasualitate bat izan da, baina jokuanetan adibidez, ura dagoen lekuetan, urazko Pokemonak agertzen dira. Ez badago ura, ez dago Pokemon. Orduan, horrelako gauzak gertatzea, kasualitatea da, baina batzuetan txarto geratzen da, oso txarto.
Fenomeno kontatzeko azken berri bat, nik esaten dudan momentuan, jende asko kexa jartzen duela, beste batzuk ja beren publizitatea bezala ikusten dute aukera. Adibidez, McDonald's ikusi du aukera hor patrozinioan jartzeko eta 3000 gimnasio patrozinioan jarriko du.
Claro.
Hau da, beraiek esango dute, etorri nire McDonald's batera, hemen gimnasio patrozinatu bat jarriko dugula.
Claro, eta horrela dirua egiten duzu, dirutxe asko. Eta gainera, esan behar dugu ere, joku honetan, gauza batzuk izateko, adibidez, Pokeball gehiago izan nahi badituzu, ordaindu dituzula.
Beste kexa bat oso nik ikusi dudan hainbat aldiz. Dirudienez, nivel gehiago izateko, hasieran nahiko raza da, noski, bideojoko guztiak bezala, baina uste dut, 25 arte, 25 aurretik, oso erraza da igotzea, eta askok esan dute Niantic hor bilatzen duela jendea dirua ordaintzea.
Claro. Normala da haiek diru egin nahi dutelako. Dena den, zailagoa edo errezagoa izatea ari buruz ez dut, ez daukat iritsi horrela entitatezko iritsirik, baina bueno, hor, ez daki. Bai, zintxiritikatuta geratu naiz, ez berrabiar hasi.
Ez kezkatu, uste dut ja gehiago kontatzeko ez daukagula, orduan urrengo berrira pasatu algara.
Bai. Eta urrengo berrian komentatu duzun bezala, lehen berri horretan komentatu duzun bezala, Merkatu eta Konpetentziaren Komisio Nazionala daukagu protagonista bezala proposatu dutelako
Telefonikaren hor prezio handizkariak jeistea eta portzentai nahiko garrantzitsu batean, 34%. Zertarako?
34%.
Bai, 34%. Beren prezio hor, noski prezioan dizkariak dira beste operagailuei ematen dioten prezioak bere estaldura erabiltzeko, ezta?
Bai, hainbat zerbitzu ematen ditu Telefonika derrigorrez, monopolioa oia zelako, eta prezio horiek, prezio erregulatua daukate.
Bai. Ba, bueno, konkretuki merkatu eta kompetentziaren komisio nazionalak esan duena prezio horiek jaitsi behar direla 10 eta 34 euneko 10 eta 34 artean eta horrekin lortuko dela kompetentzia hobetzea hainbat arlotan, batez ere 4G sarreran eta baita ere zuntzan eta bere zuntza eramaten duten kable submarinoetan. Orduan, claro. Bueno, ikusten dugu nola kasu egiten dizute, Inigo.
Se kaso, claro, a ver, normala. Zan nahi dut lehenik eta behin, kable horiek, kable submarino horiek, penintxula eta Kanari uarteak, Balearrak eta Zeuta eta Melilla komunikatzen dituztenak, beharrezkoak dira, irletan eta baita ere ire autonomoetan Espainiako estaldura izateko. En fin, kable horien erabilera geistea edo
konkretuki bai, zuk esaten duzun bezala informe homenen bukaera Komisio Nazionalak esaten du tarifa horiek jeitsi beharko dira uneko geita marrean edo geita maikan hobetzeko konexioan Kanaria eta Balear uartearen bai, artean eta penintzula eta Zeutarekin.
Claro,
Melillarekin ez?
Ez Zeuta eta Melilla lurrez konektatuta dela uste dut ez nago ziur, baina dena den hori logikoa da, ze azkenean beste operagailuek ere estaldura izan behar dute Kanariako uarteetan eta Balearretan. Ez da logikoa horrela ez izatea.
Dire, galdera da, proposamen hauek gero non geratzen dira, hau da, proposatzen da eta telefonikak esaten
ver,
du oso
es,
ondo, hor usten
es,
dugu zure
iradukizuna. A ver, hau piramide bat bezala da. Goikaldean daukagu gobernua, erdialdean merkatu eta kompetentziaren komisio nazionala eta bekaldean telefonika. Eta hau gorantz doa, ez beherantz. Hau da, merkatu eta kompetentziaren komisio nazionala proposatzen du behekoek esateko ze iritxe daukaten, baina goikoei proposatzen diete
legeak egitea.
Legeak egitea zentzu horretan konkretuki. Orduan, ez da esateko, bueno, telefonika mesedes, ez, bueno, gobernua hau lege batean jarri beharko zenuke.
Gobernua.
Espainiako gobernua. Momentu honetan ez da
bai, gobernuik,
bueno, baina horrelako gauzak egin aldituzte. Ez direlako garraintzendiko gauzak eta gure bizitzerako ez direla kritikoak.
Ondo jakitea. Ba, uste dut berrio honekin bukatuko dugula esaten zer egingo du merkatu eta kompetentziaren komisio nazionala eta ez dut ja zenbat aldiz komentatu dugu ilabete honetan beren proposamenak eta hau da lehenengo aldia jakiten dudala nora doazen proposamen horiek.
Claro, beste gauza bat dago. Hemendik aurrera bi ilabetezko periodoa irekitzen da. Basikoki hori telefonika eta beste operagailuek eta beste interesko entitateek esateko gure iritzia hau edo beste dela eta hortik aurrera gero ja proposamena egiten diete gobernuari esateko bueno, en fin, hau egin beharko zenukete. CNMC-ko proposamenak ez dira binkulanteak, hau da, gobernu egin aldu, nahi duena, berdin da, merkatu eta kompetentziaren komisio nazionala, zer edo ez, esan duen.
Oso ondo ba, urrengo berrira.
Apple epaiketa berri batean sartu da.
Bai, bakoitzak bere arloan dakigunez beti hor saltzetan, bere saltzetan daude sartuta, Google beti dauka arazo bat Europarekin eta Europarako komisioarekin kompetentzia eta dela eta Apple beti dauka arazo bat Amerikako estatu batuekin epaiketan normalean patenteak direla eta Samsungekin ja kontatu dugu hainbat alditan izan duela epaiketak, baina kasu honetan ez da patenteak edo Txinako hor beren produktuak dauzkaten eskubideak direla eta baizik eta beren Apple Care zerbitzua izango da hor dudan jartzen dena edo epaiak dudan jartzen duen zerbitzua. Konkretuki Apple Care zerbitzua ematen duen aukera da bereien bezeroen telefonoa apurtzen denean edo arazo bat denean, beraiek eskatu dezakete beste dispositibo bat hor reemplazua izateko beren telefonoa konpontzen den momentura arte. Eta hori ikusten denez, beraien bezero batzuk, konkretuki Vicky Maldonado eta Joan McWright, salatu dute Apple beraien telefonora, konkretuki ez zen ezta telefono bat izan, iPad bat erabili zen, beraiek iPad bat zeukaten, sei hilabetera arte oso ondo, sei hilabetetan erori zen eta pantalla apurtu zen, gauza oso normala, ez dakitzen bat ja pertsonei gertatu zaien hori, baina, bueno, bera pentsatzen zuen, bueno, ez da zer gertatu, Apple ker daukat, eta ematen zion dispositibo berria $100 truke, eta bera jakiten duen $250 truke pantalla aldatzen zuela iPadean. Eta hori, izan, zergatik hori?
Total, biki gehiago joaz egin zuen.
Ba, begiratu, iPad
berri bat
erosi. Berri bat erosi.
AppleCare bidez, AppleCare Plusari bidez.
Bai. Eta hori, egiterakoan ikusi zuen Apple hori izan zela, ez zela berria.
Bai. Berrera habilita segoela.
Oso polita AppleCare sistemarekin iPad bat erosi? Bai, oso ondo. Niri konponbidearen presioa baino beago geratzen zait, baina zergatik eman behar didate bigarren eskuko iPad bat?
Salaketan jarri dute, literalki, bueno, itzulpena egingo dut, dispositibo berrerabilil bat
ematea.
Bai, salaketan jarri dutena izan da dispositibo berrerabilil bat konponduta eta frogatuta egon arren ezin dela ekibalente izan errendimenduan dispositibo berri batekin, ez delako izan inoiz erabilita, ez da inoiz erabili. Eta hoez da gehia. Hau da, aparato guztiek eta komponente guztiek saldu baino lehen, frogatzen dira eta minimo bat erabiltzen dira. Orduan,
ba, nik nire dudak izango nituen. Lehenik eta behin, hau, salaketa hau jartzen da Apple-en kondizioak erabiliz. Hau da, AppleCare-eko zerbitzuak arau batzuk dauka Apple-ek egit dituenak, eta hor jartzen du Apple-ek daukatela beraien konpromisua da ekipo berri bat ematea edota berri baten ekibalentea. Zer da berri baten ekibalentea? Hori ja...
Ba, berri bat bezala funtzionatzen duen ekipo bat.
Baina hau hala ere zuk ekipoia erabilita bat zuk berriro jarrita eta nola esan da fabrikako...
Ez que hori ez dute hori bakarrik egiten.
Hau da, ni nire telefonoa fabrika konfigurazioa jartzen badiot eta horrela saltzen badut berriro?
Ez que hori ez dute egiten.
Eta zer egiten dio?
Zer egiten dute, ba, arazoak dituzten iPad horiek desmontatzen dituzte haien parteetan eta arazoak dituzten parteak aldatzen dituzte.
Orduan, eta arazoak ez dituztenak?
Eta arazoak ez dituztenak horrela geratzen dira. Baina, dena den berria bezala saltzen badute, bi urteko Espainian, babesa daukazu, orduan hortik aurrera,
Bai, bueno, baina hori, hau, Amerikako estatu batuetan, ja, beste gauza bat...
Urte bateko babesa daukazu, bale, oso ondo, ba, urte batean, beste elemento bat, ba, arazoak baditu, ba, eskatu beste iPad berri bat.
Alaren ni kasu guztietan ez nuen horrela ikusiko. Hau da, zuk komponente, apurtuta duen komponenteak aldatu dituzu, eta horiek berriak dira, oso ondo. Frogak eginda, bai, guztiekin egiten da, oso ondo. Baina, zaharrak eta ondo funtzionatzen zuten komponenteak, hau da, zuk aldatu ez dituzunak, horiek, bai, beraien bizitza erabilgarria pixka bat gastatu dute.
Bai. Baina, bueno...
Bueno, pizka bat, ez dakit zenbat. Agian bi urte gastatu dute. Edo urte bat terdi eta bi urte baino gutxiagotan garantia zegoenez, zukera manduzu hora konpontzera.
Claro, baina azkenean gauza da garantia hori zure... A ber, eske hau ya da obsolescencia programada. Eun bidere un, hau da, garantia bi urtekoa bada eta gailua bi urte irauten badu, ba puntos acabado. Hortik aurrera ja badakizu garantiaz kanpoko gauza bat daukazula. Bai, eta kasu honetan berdin, arazo bat badaukazu, ba begira, Apple Care Plus hori daukazu eta ez baduzu Apple Care Plus hori kontratatu, ba kasu honetan estatu batuetan urte batean gailua berria izan da edo ez berria izan da pikutara badoa, ba pikutara doa, eta punto. Bueno. Gero, batzuetan apel egiten duena da, begira, duela bost urte enmerkatuan jarri genuen gauza hori, komponente bat dauka bost urteetan pikutara joaten dena. Orduan, lote hori bai aldatzen dugula, baina garantiaz kanpo dago, eta hori egiten du apel nahi duelako. Ez dauka beharrik.
Bueno, guztiago goratzen dugu kasu famatua Wesley versus Apple, orain dela ja 10 tapiku urte, uste du geltatzen dena iPod zirela eta beren bateria reemplazuak ez zituztela onartzen. Gogoratzen duzu? Obsolescencia programatuan oso kasu importantea izan zen.
Ez dut goratzen nahi izan da.
Bueno, kasu horretan Apple galdu zuen eta kasua eta bueno, ez dakit guztiz galdu zuen, zeren eta agian konponbide bat aurkitu zuen sententzia agertu baino lehen, baina hala ere Apple bai aldatu behar zituen bere kondizioak kasu hori zela eta kasu honetan ez dakit zer egingo duten, itxaron beharko dugu sententzia arte.
Bueno, ba, ikusiko dugu, aber ze egiten duten, baina bueno, Apple momentuz esango du, ba, beti bezala, ni arrazoia daukat, haien gauza defendatu behar dute. Eta mendik, joango gara beste berri batera, kasu honetan teknologia.eus webunean irakurri dugun berri bat dela, badakizu teknologia.eus dela Euskadin eta Nafarroan berri teknologikoak egiten dituen webgunea, komentatzen dituen webgunea. Kasu honetan irakurri aldugu 360 graduko bizita virtualak Eusko Legebiltzarran martxan jarri direla.
Oso gauza interesgarria, nork ez dauka ja mugikor bat edo gailu bat 360ko bideoak?
Ni ez.
Nola ezetz, ez daukazu giroskopio bat zure mugikorran edo?
Ez dut hori erabili nahi.
Baina, eta gainera karboar bat gogoratzen dut izan genuela, ez dakit, non geratu zen karboar hori?
Non geratu zen karboar hori, hori da misterioa.
Ba, paperontzia bota genuen eta ez dakit zer egin genuen horrekin, baina ala ere nahiko...
Hombre, paperontzira ez, zu entusiasmatuaz en...
Bai, ni gustatu zizaidan, esan dut, realitate virtuala etorkizuna da, Inigo.
Zora behatu, zegoen, esan ez... Ai, realitate virtuala, ai, Carbor...
Realitate virtuala...
Ze ondo ikusten den YouTubeko paracaidismoko bideo, hau, burua mugitzen edo norra luxazio bat sortu zait, baina bueno, berdin. Da. A ver, mesedes.
Ba, begiratu guk, aukera oso polit bat izan genuen orain dela hilabete batzuk eta legebiltzarraren barruan sartu ginen ate irekien jardunaldi batean, ez da?
Bai, parlamentua ireki zen, uste du komentatu? Bueno, bainera zarean zearen, parlamentua ireki zela egun batean bizitak editeko eta bueno, bregun.
Eta zuk zure zoramena izan zenuen hor ekipoak ikusterakoan hor prentza...
Ez zain best... Hombre, egia da prentza...
Plato hor oso polita daukate.
Ez daukate plato bat, prentza horrekoak egiteko gune bat daukate, baita ere karrezketak egiteko, eta ekipo nahiko interesgarriak dauzkate, nahiko zaharrak, baina baita ere esan behar da, adibidez, bueno, parlamentu dia guztietan grabatzen direla sesio guztiak, pleno guztiak eta baita ere elkarrizketa eta prentxaurreko guztiak. Orduan hor infrastruktura nahiko interesgarri bat behar duzu.
Eta gainera Eusko Parlamentuak ez da hau egiten duen gauza lehena. Google-eko bizita virtualak orain dit eta gehiago zabaltzen ari dira.
Claro, normala. Hasi ziren duela bi urte. Nahiko denbora darama hau martxan Google-eko 360-ko bisita virtualak.
Etorkizuna dira, Inigo, etorkizuna?
Etorkizuke?
Etorkizuna.
Bai, bai, bai.
Eta, zer gehiago, no, ez dakit nore egingo zuen, urrengo, Juego de Tronos seria egingo zuen errealitate virtualeko trailer bat edo eta episodio bat edo eta horrelako zerbait, baita ere, bai.
Baina, ma.
Onartu beharko duzu, Inigo.
Ez dut onartu nahi.
Etorkizuna hemen dago eta zuke ez.
Errealitate virtuala, bueno, eta errealitate amplifikatua eta hori...
Begira, tu, Pokemon Go, errealitatea hor gure munduan dago.
Ai, ama. En fin, berri hau zerbaiterako ematen du, zerbait gehiagorako ematen du, edo...
Nahi bat duzu sartzen gara, berzer ikusten duzun, baina uste dut ja esagutuko duzula guztia.
Guztia ez, baina bai...
Ia guztia.
Gutxi gora bera nola den Eusko Legebiltzarra, baina, bueno... Dena den teknologia.eusen irakurri dugu, Borja webunea kargatzen ari du, badazpada euskaraz jarri.
Ikusi beharko dugu ondo funtzionatzen duen, nire zergak, jakin nahi dut ondo erabiltzen badira, ala ez?
Kanpoaldea ikusten ari du, bai. Informazio puntua dago beste eraikin batean.
Barrura,
nola mugitzen zara Google Mapsen barrura joteko.
Bai, baina eske jarri nahi dut.
Windowseko esploradorea ireki du. Bueno, ni bitartean komentatuko dut berri hau teknologia.eus webgunean irakurri dugula berri teknologikoak argitaratzen dituen webgunea dela eta berri teknologikoak konkretuki Euskadin eta Nafarroan jorratzen dituen webunea dela, ze modu...
Iaia sartu nahi zatetik.
Ez, sartu da etetik eta bigarren solairura joan da zuzenean. Eta kibu nola, ez dakibu zergatik, baina...
Bueno, ez dago gaizki.
Horretara joan da. Eta ez daukagu sintoniarik desagertu delako.
Justu...
Hori da. Beste zerbitzu berri bati buruz itxeingo dugu, gainera interesgarria dena Amazon Prime Now-ari buruz itxeiten ari naiz, zure eskaerak eta erosketak jasotzeko zerbitzu berria Amazonen eskuz eta bi ordutan
bai.
Zerbait emateko posibilitatea ematen dizuen.
Eta gainera, zerbitzua erabiltzen baduzu noski, bi ordutan izango duzu doainik, eta oso azkarragoa nahi baduzu ordu batean ia 6 euroren truke. Bos, larogeita mar.
Baina zergatik.
Momentuz bakarrik Madril eta inguruan.
Jo, zergatik.
Ba, momentuz hasi direlako eta Amazonen almazen hor biltegia dagoela Madrilen, ezta?
Bai, konkretuki San Fernando de Henares herrian.
Bai, hori. Momentuz dago. Nire premium ez akontuarekin konformatu beharko zara, Inigo.
Bai.
Premium. Prime
bai.
Ez, baina Premium. Ez dago hain gaizki.
Ez. Amazon Prime eta Amazon Premium gauza berdina dira,
Eta orduan nire Premium akontua orain zer gertatuko da?
Zure Premium akontua, ez que ez da Premium akontua, deitzen da...
Erabiltzeko izan beharko dugu akontua Amazon Premiumean.
Claro, ez que zerbitzu batzuk estatu batuetan deitzen dira Amazon Prime ez daki zer. Eta haien premium akontua Amazon Prime deitzen da. Orduan, zerbitzu horiek sortzean beste herrialdeetan batzuetan deitzen diote Amazon Premium ez daki zer, eta kasu honetan
eta
da Amazon Prime aldatu. Now.
Zeren, Prime, Premium, ingeles ez espainiolera aldatzen baduzu, ondo. Baina deitu Amerikako Estatu Batuetan Prime eta hemen Premium. Bueno, beste berri garrantzitsua da, zerbitzu hau Amazon Prime, ez bakarrik...
Amazon Prime Now.
Prime Now. Hasiko dela alimentoak eta janaria eramaten.
Bai, jakiak erosi aldituzu gaur egun Amazonen gutxi eta limitatua dago, baina
produktu freskoak, ez bakarrik konserba.
Supermerkatu bezalako gauza bat daukate hor eta ba, gauzak erosi aldituz, eta claro, Prime Now erabiltzen baduzu horrelakoak, ba, freskoak barazkiak eta horrelakoak erosteko, ba, behira, hobe.
Amazon supermerkatua. Ja, guzti sartuko dute gure merkatua.
Ja, baina, bueno, a ber, azkenian Amazon supermerkatu bat izatea ez da hain arraroa eta da, basikoki, eroski bezala egitea, eroski eredu bat jartzeko, eroski bezala egitea, baina aldrebes. Hau da, azpeditura bat daukat eta ez diot saltzaileari zuzenean emango, baina online bidez saltzen dut.
Bueno,
zein da arazoa, ez dago arazorik.
De momentuz arazoa da Madrilen bizi behar bazara, baina zuek entzuleak kasualitatez Madrilen bizi bazarete eta zerbitzu hau frogatu nahi baduzu, sartu alzarete Amazonen, hor zerbitzua izateko eskaera minimoa 19 eurokoa izan behar da.
Eta gainera aplikazio bat jaitsi behar duzue zerbitzua funtzionatzen.
Baina gauza ona, diskontu kodea ematen dute 10 eurokoa zure lehenengo erosketetan. Zuren erosketa hori 30 euro baino gehiagokoa bada.
Begira, no, nahiko ondo dago, azkenean minimo hori jartzen dute 20 eurokoa, eta jazta.
Hor sartu behar duzu kodea dela MAD10NOW, eta horrekin hor guztiekin ematen dizute hor diskontu kodea.
Ba, bueno, ba, horrela uste dut bukatuko duguela berrien atala, zer bagi dago, komentatu nahi baduzu, Borja, libre zara.
Komentatu dugu.
Publikoa daukagu hemen, haiek zerbait esan nahi badute, edo txaloak egin, edo nahi dutena egin aldute.
Azke sentitu.
Baina, bitartean egingo duguna da, berrien atala bukatu, pausa musikal bat sartuko dugu, eta bueltan jarraitzen dugu agendaren atalarekin, sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogorato subjetiba dela eta gure webunean kontaktu errako erak dituzuela. Eskerrik asko.
Yeah. Historian zehar.
Zaren zaren talaro gaita meretxian jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Eta agendaren atal honetan, basikoki komentatuko duguna da ze iruditu zegoen euskaren kontarra. Basikoki, eske, a ber, arazo bat daukagu, abuztua daukagula aurrean, eta abuztua izan da, ez daukagu ezer komentatzeko, bai, gauzatxoak gertatzen dira, ekitaldi txikiak daude, Gamescom hortik izango dugu urrengo asteetan, hemen bar, aurrean zientxako tipo bat daukat, eta bera espazioari buruz asko daki, eta badaki noiz jaurtitzen diren kohete batzuk eta horrelakoak, baina hori ez dira gure ekitaldietan sartzen normalean, orduan, ba, bueno, badakizu Borja. Euskaren kontarra zer?
Euskaren kontarra ondo beti bezala.
Euskaren kontarra ondo beti bezala.
Bai.
Urte honetan esan behar dugu opengunea mugitu dutela lehen bekeko atrioan kokatzen zen, sarrera librea doainezkoa eta nahiko ondo zegoen nire iritziz, eta urte honetan mugitu dute ia guztia, esan behar dut ia guztia mugitu dutela pabelloiko barrukaldean, irratien gunea ez hemen goian utzi dute. Bistako sondo daude eta party place guztia ikusten da, eta baina opengunea ez daukagu hemen hor bekaldean dago. Eta claro, partian berean sartu dutenez, ba, konferentziak eta tailerrak alde batera utzita, beste guztia ordainezkoa da. 10 € ordaindu behar dituzu, beti bezala, partira sartzeko eta ekitaldi eta aktibitate guzti horiek, ja, ordainezkoak dira. Baina, bueno.
Bueno, ni, bai, hori egin nuen galdera lehena izan zuen, party play sartzerakoan, zer gertatzen da, ba, hor, opengunearen gauza guztiekin. Opengunea ja ez da guztiz opengunea, orain da peigunea.
Orain da close to gunea.
Oh, son.
Hombre, ez da, hain beste horrela, bai. Bai, eskegia da, inbeste horrela da, eske pentsatzen ari nuen, eta hemendik akreditazioen lekuan gaude, bueno, akreditazioa pare-parean daukagu, leku altu batean gaude, eta nik ez dut opengunea ikusten zuzenean. Eske ez da ikusten, Retro Euskal han daukagu, atxekaldean baita ere marken estan batzuk daude, eta jokuen arloa baita ere ikusten dut, pantailak eta, baina opengunea dago kontrolen atzean, beste aktibitateen eta zaren eta kontrola ikusten
da.
Ez.
Bai.
Non ikusten duzu Euskal Estorea, adibidez?
Sistemak ikusten dut, jokoak.
Hori ez da opengunea, horiek dira kontrolak.
Ah, ez.
Orduan, claro.
Jokuak ikusten bada hori da kontrolak?
Jokua eskerreko aldean ez, baina zaren kontrolan eskuinaldean bai dira
itzaldiak.
Itzaldiak bai ikusten direla, hori egia da, baina hor bai. Limitean daude. Beste partetik, ba, bueno, beste guztia badakigu nola den Euskaren kontarra, dena ondo, fina eta polita egiten dutela.
Hogeita lau edizio egin eta gero ja.
Horretan ez daukagu kexarik, uste dut hemen da, gauden guztiok bai txikiak bai handiak izan da, pozik daude, ikusten dira, pozik daude.
Ekitaldi oso garrantzitsua da astu duzu Inigo, abuztuan, sí. Oporrak.
Hombre, bai, es que gainera denboraldiaren bukaera hau hain komplikatua izan denez, ba, oporraldia behar dugu hori argi dago, argi.
Atzeratu dugu uste dut gehiegi, beste denboraldietan ustailaren hasieran egiten genuen bukaera.
Sarean zehar 200 hori egitea bai. Oso golosoa zen gainera hemen Euskaren kontarrean, gure publikoarekin. Eta gauza hauek guztiak, ba oso golosa zen.
Esan behar dutzuk hor erruduna izan zinela, basa den denboraldian bukatzerakoan, eunda 1970 hori programa hori, horrela izan behar zena, baina zuk 170ean bukatzeko 171 zenion izena jarri edo zenbakia hobeto esan da.
Bai,
eta bukatu genuen sarean zehar X.
Bai.
Eta urrengo denboraldiaren hasieran 171 orduan hau ja 200.
Claro,
programa
hombre,
izan behar zen ofizialki eginda.
Baina polita usteko gauza, polita utxi behar genuen, borobila, 170 eta gero 200. Ba, bueno, badaki zuzer, enteratu naizela Tabakaleran, Donostian, terraza bat daukatela eta terraza horretan ekitaldiak eta egiteko aukera daukazula. Herritarra izanez, ordaindu gabe eta medio tekniko batzuekin oso onak, oso ondo daudela. Ordun egin alduguna da gure denboraldearen hasiera sarean zehar 200 hor egin terraza batean.
Eta hori noiz izango da? Abuztuan ez, eh?
Ez, irailaren bukaeran.
Irailaren bukaeran.
Bueno, ikusten duzu.
Ez da plantxarra.
Bai, irratia egin dugu, los lunes al suelo egiten zuten bezala, guagu, irratia guzkiaren bekaldean.
Bueno, posible, bai.
Zizke, gauza da, pentsatzea nola egin, gero zer egitea oso erraz daukagu. Ba, komentatu duguna, gure urrengo saioa sarean zehar 200, oporren bueltan izango da, basikoki, ze ja denboraldia bukatzen dugu, eta bitartean egingo duguna da saio hau bukatzera joan.
Sarean zehar.
Inork esango zuen Sevillako tekniko bat hartuz hain ondo aterako zela sarean zehar hau, nik uste dut bukaeraren lehenengo txaloa beraren txako da Fran Blanco.
Mesedes.
Euskaraz egiten ari duen saio hau oso ondo atera delako. Hemen bukatzen dugu sarean zehar, segarren denboraldia eskertzeko daukagu jendea pila, baina pila ez dut. Ez ditut guztiak aipatuko, ze eske jende asko dago irratietan. Dagoen jendea ekitaldean...
Doc bat jarri ja, huevo borri aldean.
Zer?
Dokumentu bat jarri huevo borri aldean.
Ba, eske ja. Ekitaldietan egon den jendea denboraldi honetan guztietan, irratietan, jende asko dago sarean zearen atxean. Ez dirudi, baina gu bion atxean jende asko dago. Eta horiek eskertu behar dira baita ere. Denborarik gabe geratzen gara, orduan, sarean zehar gehiago nahi baduzue gure webgunean sareanzehar.eus da, eskerrik asko Borja gurekin egotea gatik.
Eskerrik asko Inigo, eta txulo guztioi, urrengo denborar dira, arte.
Mikel Carmona ere gu laguntzen egon gara, eskerrik asko entzutea gatik, eta urrengo arte, agur!